Saudara-saudara, sejak pandemi kita punya ibadah dirancang untuk menjadi satu jam saja, saudara. Getara Viciu sebelum pandemi, saya lama dimentor oleh Chow Muse, saudara mengatakan nyanyi kita rasanya kurang. Padahal waktu itu 1,5 jam sebenarnya kebaktiannya ya. Nah, makin 1 jam memang makin berkurang, tapi saya harap kita tidak kehilangan gerget pada waktu kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Walaupun lagu baru, tetap kita upaya nyanyi sebagai penyembahan kita, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saudara ya. Terima kasih untuk Klaus Wante yang sudah pimpin bersama-sama dengan paduan suara Iman dan Setia Fidelis yang sudah pimpin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, tidak apa-apa penatua Andi tetap di situ, saudara ya, untuk membacakan. Tapi saya ingin kita tetap duduk, kita nyanyikan lagu tadi, Terpujilah Nama Yesus, tapi dengan tempo yang lebih cepat. Dengan hati kita, yang kita angkat bagi Tuhan. Tam 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 tararam, tam taram pam pam tararam pam 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 pam, begitu ya, saudara ya. Belum capek berdiri kan? Tidak tegang? Ayo kita diri, kita pimpin jemaat sebagai imam walaupun masih muda, memimpin seluruh umatnya menyanyikan pujian. Saudara-saudara tetap duduk, kita nyanyikan lagu ini. Ayat 1 dan ayat 2 saja. Terpujilah nama Yesus.
Terpujilah nama Yesus. Sujud malaikatnya.
Ayat firman Tuhan hari ini Matius 13, 47-52 perumpamaan tentang pukat atau tentang jala besar dibacakan oleh Penatua Andi.
Pembacaan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 47-52 perumpamaan tentang jala besar. Kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkata Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Amin.
Amin. Bahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, dan terlebih bahagia mereka yang melaksanakannya. Nah, mari kita satu dalam doa sama-sama sekali lagi. Tuhan, kami sudah mendengarkan bagian firman-Mu yang diilhamkan Roh Suci, ditulis oleh sang penginjil Matius, mantan orang yang ditolak secara sosial pada waktu zaman ia belum bertobat, tapi sesudah percaya ia dengan setia terus mengabarkan kabar baik. Sehingga sampai ke tempat kami sekarang, kami bersyukur tulisan-tulisannya begitu berarti, meaningful dan powerful. Karena diilhami oleh Roh-Mu sendiri waktu ia menuliskan dan diterangi, diiluminasikan bagi kami sekarang supaya kami juga mendapatkan pengertian yang baik dan kami menjadi pemraktek firman Tuhan. Tolonglah supaya pikiran kami disucikan oleh firman dan pikiran kami ditolong oleh Roh Kudus mengubah sikap mental kami dan refleks waktu harus ambil keputusan kami pilih tetap kebenaran firman Tuhan daripada yang lain. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menguraikan dengan terang. Dan Roh Kudus juga pakai setiap jemaat-Mu menjadi terang dunia dimanapun berada. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Saudara, perumpamaan tentang pukat yang sudah kita baca tadi adalah sesuatu yang menarik. Karena kemudian nanti minta tolong petugas untuk mengoper slide-nya, saudara. Saya punya pointer ketinggalan di situ. Saudara-saudara, pukat artinya adalah jala besar untuk menangkap ikan pada waktu yang lalu. Kita di zaman modern mungkin sudah jarang melihat pukat atau bahkan memahami seperti apa pukat. Sehingga akhirnya penerjemah Alkitab yang edisi baru ini, TB2, saudara, akhirnya memang mengganti pukat menjadi jala besar. Tapi sebelum itu, saudara, saya minta maaf karena minggu lalu klip video tentang elang, saudara, yang di umur 30 bisa ganti bulu, ganti paruh, sesuatu yang ternyata hoax, saudara. Waktu saya menerimanya, saya kasih Fadil. Tidak mengeceknya terlebih dahulu, ada lebih kurang 4-5 orang yang WhatsApp saya, terima kasih untuk itu. Itu hoax, saudara, ya. Ada seorang ahli di Florida yang mengatakan bahwa elang botak yang paling tua itu cuma hidup 30 tahun. Jadi gak ada itu perubahan-perubahan, ganti bulu, ganti cakar, ganti paruh, dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat ini, saudara, bahwa konteks yang Tuhan berikan di Matius 13, ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-52 adalah, saudara, Tuhan sudah pakai dua metode ini dalam menyatakan tentang kebenaran kerajaan Allah. Saudara, apa itu kerajaan Allah? Di mana Allah memerintah di sorga, di langit, di seluruh dunia, di hati kita, saudara, itu dapat disebut sebagai kerajaan Allah. Dia sebagai raja, dia sebagai tuan, dia sebagai Tuhan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan datang, Kristus datang, di dalam dirinya juga menyatakan tentang kerajaan Allah. Ini satu konsep yang memang, saudara, orang-orang barat, lalu mempengaruhi juga pola pikir kita, sesuatu yang misterion, yang misteri itu harus disingkap, harus dimengerti. I think that I am. Aku berpikir, aku mesti mencari sebab. Aku mesti mencari apa itu. Aku mesti mencari di belakang itu. Aku paham, maka aku baru bisa terima. Tapi, saudara, orang timur, termasuk bangsa Yahudi dan kita, cenderung seperti Maria. Ketika ada sesuatu yang sulit masih diterima dengan akal, Maria menyimpan rahasia itu di dalam hatinya. Sampai kapan? Nanti akhir zaman tiba baru semuanya tersingkapkan. Nah, ini beda budaya, saudara, ya. Lalu ketika kita belajar tentang kerajaan Allah, mencoba sebisa-bisanya kita memahami bagaimana konsep dan pengertian kerajaan Allah itu, tetap ada misterion di balik itu. Nanti dalam kehidupan kekal, kerajaan Allah yang disingkapkan, yang sejati, baru kita bisa memahami. Tapi untuk membawa orang mengenal Allah, sang Raja yang sejati atas semesta, termasuk di hati mereka, Tuhan Yesus sudah pakai metode ini. Ya, khotbah. Khotbah di Bukit, Matius 5 sampai 7. Ya menolong manusia, dia helping people, dia membawa orang lewat mujizat-mujizatnya untuk mengerti bahwa dia ini adalah bukan manusia biasa. Dia agak lain, dia Allah yang jadi manusia, sehingga apa saja angin pun takluk kepada dia. Bahkan gravitasi tidak bisa mengikat dia sehingga jalan di atas air pun tidak tenggelam. Dia menunjukkan bukan cuma saudara lewat mujizat-mujizat itu, tapi yang menolong manusia. Sekarang saudara, Tuhan kemudian menyatakan dirinya atau rahasia kerajaan Allah itu, nilai, prinsip, cara bekerjanya kerajaan Allah lewat cerita perumpamaan. Saudara, mengapa demikian? Bukankah Tuhan itu bisa paksa langsung manusia bertekuk lutut, percaya kepada dia, bertobat? Karena ini prinsip yang luar biasa Tuhan berikan. Jangan saudara kemudian timbang-timbang dengan teologia reform, saudara ya. Saya teologia reform tentu saja, saudara. Secara filosofi, secara teologi. Tapi saudara, dalam praktis ini buktinya. Tuhan sangat menghargai kehendak kita manusia. Kita dicipta sebagai gambar dan rupa Allah. Itu sebab mengapa ada pohon yang baik dan yang jahat. Kenapa mesti ada pohon itu? Tuhan sudah cipta kita, punya kehendak. Karena dia gak Allah, punya kehendak. Dia punya perasaan, dia punya pikiran. Saudara. Kita dicipta, punya kehendak. Tuhan gak mau kita yang seperti binatang. Tidak bisa milih hari ini makan apa, besok minum apa. Saudara, Tuhan mau kita memutuskan. Sehingga Tuhan yang sangat menghargai kehendak manusia, karena kasihnya kepada kita, kita tidak ada yang lain selain diberikan kehendak seperti manusia. Waktu dia mau menyatakan tentang Injil, dia mau menyatakan tentang kerajaan Allah, dia membuka dirinya bahwa dia ini, Yesus datang ke dunia adalah Allah yang jadi manusia. Ia menempuh jalan yang begitu berliku. Dia memakai cara, metode sedemikian rupa, termasuk cerita perumpamaan, dan dia menantikan respons kita. Dia merindukan ada fidelis, ada fidel, ada faith, ada iman sebagai respons kita untuk percaya. Tapi pada saat yang sama, sesungguhnya kalau Allah menempuh cara itu, maka dia terbuka untuk ditolak. Saudara, tapi Tuhan tetap menempuh jalannya itu. Paling tidak kita belajar satu hal. Bahwa kita ini saudara hidup sebagai Kristen walaupun kita tampil beda. Walaupun kita melawan arus. Walaupun kita seperti kota di atas bukit itu saudara yang tidak mungkin tersembunyi. Kota dibangunnya harusnya di lembah, di dekat sungai. Cuma Daud yang bisa membangun kota di Bukit Sion karena dia punya budak. Karena dia punya tawanan yang bisa bangun, bisa angkut material dan bangun di atas bukit. Tapi waktu itu tidak, saudara. Balik lagi sekarang, saudara. Saudara, bahwa kita walaupun tampil melawan arus, kalau Tuhan saja terbuka untuk ditolak, saudara, kita ini utusannya. Kita, mental kita, saudara, sebaik-baiknya kita menyatakan Injil, tetap ada kemungkinan untuk ditolak. Caranya Tuhan sekarang menyatakan perumpamaan itu sebab dia berkata, siapa punya telinga, hendaklah mendengar. Siapa punya mata untuk melihat, hendaklah melihat. Artinya, belum tentu orang yang punya mata tapi melihat maksudnya Tuhan. Belum tentu orang punya telinga menangkap Tuhan punya mau. Bisa saja mereka menutup mata dan kemudian menutup telinga. Lalu Tuhan Yesus sekarang cerita perumpamaan yang terakhir dalam 7 perumpamaan tentang kerajaan Allah di Matius pasal 13. Tuhan Yesus tidak pakai perumpamaan elang, tentu saja karena itu hoax, saudara ya. Tapi saudara masih ingat 2 minggu lalu tentang terang dunia adalah metafora, bukan perumpamaan. Kita sekalian belajar ilmu Alkitab ini, saudara ya. Saudara, 2 minggu lalu perumpamaan tentang apa? Saya kasih clue, Guru Injil Freddy Liao yang khotbah, mesti ingat, lalang dan gandum, sebenarnya. Oke, Minggu sebelumnya, masih ingat, agak bocengli sih ini saudara ya, nanya begini, saya gak terlalu setuju kalau guru sekolah minggu tanya sama anak-anak, anak-anak, Lause minggu lalu cerita apa? Aduh Lause sendiri belum tentu ingat, nanya anak lagi ya, saudara ya, agak kurang fair nih saudara kalau saya tanya. Saya udah catet semua yang dikhotbahin, belum tentu juga saya ingat. Tapi kalau ada yang ingat tentang apa, saya kasih clue. Guru Injil Budianto yang khotbah penabur. Waduh, nanti dapat gelas nih. Oke, saudara ya. Saudara, Pendeta Irwan khotbah tentang apa? Perumpamaan harta yang terpendam. Dapat gelas satu lagi deh, saudari. Saudara, kita belajar tidak semua memang tentang tujuh perumpamaan itu. Tapi, saudara, dari situ kita sebetulnya belajar bahwa kerajaan Allah immeasurable. Tidak bisa diukur nilainya, harganya, harta yang terkandung di dalamnya. Dan bukan habis satu kali pakai, tapi bernilai kekal untuk terus selama-lamanya. Pada zaman kini, saudara, kerajaan Allah, dengan kita punya presiden, negara lain punya presiden, punya raja, punya kaisar, saudara, kepemimpinan Tuhan, pemerintahan Allah, begitu tersembunyi. Saudara. Karena itu cara kerjanya. Sehingga akhirnya hampir-hampir kita abaikan. Tapi nanti Tuhan bilang lewat perumpamaan, dua perumpamaan yang terakhir ini, perumpamaan lalang dan gandum serta perumpamaan pukat, perumpamaan jala besar ini, pengadilan final akan menunggu kita. Sekarang dibiarkan sedemikian rupa sampai kapan? Sampai akhir zaman. Tapi satu hal saudara yang penting, bahwa perumpamaan jala besar ini, perumpamaan tentang pukat ini, walaupun ayat-ayatnya banyak bicara tentang kertak gigi, tentang gelap, tentang tungku api, perjemahan lama, api yang menyala-nyala. Sekali lagi saudara ya, itu misteri bukan? Bukankah kalau tempat ada api yang menyala, mestinya tidak gelap. Tapi neraka digambarkan sebagai tungku api yang menyala-nyala, tapi sekaligus juga sebagai kegelapan yang paling gelap. Bagaimana? Misterion. Seperti apa itu neraka? Kita tidak tahu. Itu metafora-metafora yang Tuhan Yesus ungkapkan tentang penghukuman. Tapi buat kita orang percaya, perumpamaan tentang pukat ini adalah satu pengharapan sekaligus penghiburan. Karena apa? Saudara, kalau sekarang ini jangan kaget. Di tengah-tengah kerajaan Allah, walaupun saudara-saudara sudah buat baik di dunia ini, punya prestasi di dunia, termasuk hadiah Nobel sekalipun, akan tetap ada orang jahat yang jahatin saudara. Atau cuma gara-gara tersinggung secara pribadi, mau hancurkan saudara dan kehidupan rumah tangga saudara. Ada yang gara-gara tersinggung, bisa merusak gereja, bisa juga merusak negara. Minggu lalu saya tanya, siapa yang sudah nonton Oppenheimer? Selain kisah Oppenheimer, ada? Sudah nonton? Belum ya? Nah, selain kisah tentang penemuan bom atom yang membuat akhirnya Jepang takluk, lalu Nazi juga takluk, dan Mussolini juga takluk kepada tentara sekutu gabungan Amerika dan Inggris dan Kanada, saudara, Oppenheimer juga bicara tentang urusan pribadi. Gara-gara satu orang, Oppenheimer penemu bom atom, dia rasa bersalah sekali dalam kehidupannya karena menemukan bom yang membuat Nagasaki dan Hiroshima meledak begitu rupa. Tapi walaupun demikian, ia diwawancara oleh Intel, oleh CIA. Kenapa? Karena satu orang namanya Louis Strauss, bukan Levi Strauss yang bikin celana jeans, saudara ya, tapi marganya sama. Louis Strauss pengen jadi menteri untuk tunjukin waktu itu isu komunis sangat penting di Amerika. Untuk tunjukin dia orang bersih, Ini Oppenheimer komunis, istrinya komunis. Dia fitnah komunis demi tujuan dia pengen jadi menteri. Sekaligus karena dia tersinggung satu saat lagi kumpul para ahli fisika teori. Lalu Oppenheimer yang lebih pinter dari dia mempermalukan dia. Padahal dia ketua ilmuwan fisika pada waktu itu, Louis Strauss. Sama-sama keturunan Yahudi, tapi gara-gara tersinggung, gara-gara ambisi pribadi, dia bikin orang, saudara, sampai susah di interview, sampai istrinya marahin, dosa aja dibongkar, dan seterusnya. Bisakah begitu? Bisa. Bisakah di gereja begitu? Bisa. Lalang diizinkan Tuhan punya power begitu besar, hidup berdampingan dengan gandum, termasuk di gereja. Tapi penghiburan buat kita, saudara, bahwa satu saat lewat jala besar, lewat pukat ini, orang-orang benar dan orang-orang jahat sama-sama mati. Seperti lalang dan gandum sama-sama dituai. Tapi perumpamaan pukat tentang kerajaan Allah menyatakan malaikat-malaikat akan mencampakkan orang jahat ke dalam tungku berapi. Di sanalah terdapat ratapan dan tersak gigi, orang jahat pasti dihukum. Lalang itu dimusnahkan dalam kegelapan yang paling gelap. That is the gospel. That is Injil. Injil bukan cuma Yesus tentang juru selamat. But Jesus is judge. Dialah hakim yang akan memilah sampai sum-sum dan tulang. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Juga adalah Injil. Inilah Injil itu. Yesus adalah juru selamat. Namun Yesus adalah hakim. Juga adalah Injil. Nah, saudara, kalau begitu, kenapa jala besar ini dipakai oleh Tuhan? Karena jala sangat akrab buat telinga murid-murid. Petrus dan Andreas adalah nelayan. Kuis, siapa lagi adalah nelayan? Muridnya Yesus selain Petrus dan Andreas? Ayo, Fidelis, Yakobus dan kakaknya Yohanes dari ya. Yakobus dah dapat gelas lagi tuh mereka, saudara ya. Yakobus dan Yohanes juga, saudara, mereka adalah para nelayan yang tahu cara kerja nelayan, tahu cara kerja pukat. Tapi Matius, walaupun dia pemungut cukai, dia juga tahu detail tentang jala ini karena mereka memang hidup hari-hari seperti demikian. Kalau sudah ikan ditangkap dengan jala besar, maka nelayan begitu sampai di pantai, tugas pertama memisahkan ikan yang bersisik dan bersirip dibuang. Kenapa? Kenapa, Fidelis? Ikan bersisik dan bersirip. Yang tidak bersisik dan tidak bersirip, sorry. Itu dibuang. Kenapa? Haram. Betul ya, saudara ya. Karena, saudara, orang Israel makan yang haram dan halal. Ikan lele, bayi hiu, pokoknya semua yang tidak bersisik, saudara, itu tidak kosher. Tidak halal menurut mereka, bukan cuma babi, saudara. Jadi itu sesuatu yang biasa. Tuhan pakai perumpamaan supaya mereka memang kena nyantol. Cerita itu sudah biasa. Sekarang yang tidak layak, yang dibuang, yang tidak halal, yang dimaksud oleh orang jahat ini siapa, saudara? Saudara, kenapa bisa juga ada dalam gereja, saudara, orang yang demikian, yang lalang tadi, saudara? Karena, saudara, jangan-jangan ada, walaupun sudah pergi ke gereja minggu, tapi orang cuma kepingin Tuhan tolong saya. Tapi tidak menginginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Pernah nggak, saudara, dengar orang berkata begini, kalau Tuhan buat saya sembuh, baru saya mau percaya Tuhan Yesus. Saudara ngerti maksudnya? Dia cuma pengin Tuhan tolong saya, kalau saya enggak sembuh, ngapain saya percaya Tuhan Yesus? Saudara, hati-hati dengan kalimat itu. Karena sebetulnya tidak menginginkan pribadi Tuhan, yang penting kepentingan saya, yang perlu keperluan saya. Saudara, yang kedua, orang sudah menemukan Tuhan Yesus dalam hidupnya, tapi tidak mau Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjadi Tuhan, menjadi Raja di dalam kehidupan. Saudara, ini sesuatu yang penting. Lalu sekarang, saudara, Tuhan memberikan kepada kita penghiburan. Kita tinggalkan itu, kita tidak membahas tentang yang jahat, saudara. Tapi kita ingin melihat, mendengar mengapa Matius 13 ini jadi berkat, jadi penghiburan buat kita. Tuhan janjikan bahwa orang-orang yang benar, perbandingannya orang fasik, orang jahat dengan orang benar, bukan orang baik, saudara. Orang-orang benar itu akan bercahaya, akan radiant seperti matahari, seperti bukan matahari, bukan adalah matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, orang yang tidak mau menerima fakta bahwa Yesuslah Allah yang datang ke dunia, dan dengan jalan kematiannya bahwa maka manusia bisa ditebus dan dibebaskan dari kecanduan dosa dan akibat dosanya, manusia yang menolak Yesus ini berpikir bahwa ada jalan keluar lain kok dari dosa. Hidup saleh, taati aturan agama, sembahyang yang rajin, berbuat amal, puasa supaya bisa dihapus, dosa bisa dihapus. Tidak, saudara. Tuhan menempuh jalan ini, ia mati di atas kayu salib, menyatakan dirinya sendiri, ia bukan cuma berikan khotbah, ia bukan cuma berikan mujizat, ia bukan cuma berikan cerita perumpamaan, tapi dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi jalan keselamatan, tapi tetap orang bisa menolak, saudara. Orang-orang yang menolak ini, saudara, yang hanya terus berpikir tentang agama, termasuk kita orang-orang Kristen di dalamnya, tapi menolak Kristus yang sejati, saudara, kita sama seperti ikan yang tidak bersisik, yang tidak bersirip, yang kemudian dipisahkan untuk dibuang. Bisa saja orang mungkin sudah ada di gereja, tapi walaupun diingatkan ulang-ulang supaya hidup benar, mengikuti jalan lurus, supaya berani agak lain lawan arus dunia, tegak lurus terhadap Alkitab, tapi tetap mengeraskan hati. Kita sering dengar ada pelayan Tuhan jatuh di dalam dosa. Saya yakin sekali, saudara, sebelum dosanya terbongkar, Tuhan sudah ingatkan dia di dalam hatinya. Tapi dia mengeraskan hati. Saya takut sekali, walaupun dia sudah melayani Tuhan, tapi jangan-jangan dia belum merajakan Tuhan. Ia belum lahir baru. Sehingga ia mengeraskan hati. Salah satu bukti kita ini sudah lahir baru. Kita ini ikan yang dibawa nanti oleh malaikat masuk dalam kerajaan Bapa untuk bercahaya adalah, saudara, kita. Kalau ada rasa bersalah, kemudian Roh Kudus menolong kita untuk bertobat. Tuhan tahu kok bahwa kita ini orang berdosa. Dan itulah Injil. Kabar baiknya adalah kita jatuh bangun, Tuhan menyediakan ampunan. Karena visi tentang kerajaan Allah dalam kehidupan orang percaya ini, maka kemudian, saudara, saya rindu sekali orang-orang yang di dalam gereja kita, yang sudah diampuni dosanya dalam Tuhan Yesus. Nanti waktu Yesus datang kedua kali, waktu dia pisahkan antara ikan yang halal dan ikan yang tidak halal, maka kemudian, saudara, saya ingin sekali gereja kita, saudara, boleh betul-betul membawa jemaatnya ini untuk sampai dalam kerajaan kekal itu. Jadi visi Radiant People itu adalah visi sampai kekekalan, saudara. Dari mana kata Radiant itu? Dari sini, dari Matius 13 ayat 43 ini. Saudara, saya tidak ingin khotbah panjang lebar hari ini, tapi saya ingin menegaskan ini, saudara, bahwa waktu yang lalu sebenarnya ini bukan satu visi baru, tapi saya ingin tegaskan ulang bahwa gereja kita ini bukan cuma mau membawa saudara menjadi gereja, saudara hanya dimanfaatkan oleh gereja untuk gereja atau saya sebagai gembala mencapai tujuannya, bukan. Tapi visi The Radiant People itu adalah demi saudara, demi kerajaan Allah, supaya di sorga nanti dalam kerajaan Bapa saudara bercahaya, saudara. Kita sudah punya visi gereja yang mulia dan misioner. Dulu saudara pernah dicanangkan tahun 95-96 saya bersama-sama dengan Pak Petrus, Pak Gunawan, Pak David Chiu sebagai ketua tim visi misi merumuskan saudara ini, kalimat-kalimat ini. Penyembahan, persekutuan, pembinaan, pelayanan sosial, pengajaran Injil. Kami merumuskannya di mana? Dulu di kantor saya, yang dulu adalah kantor pendeta William Ho itu, saudara, merumuskan visi ini, gereja tahun 95 dan hasilnya tahun 97, saudara. Lalu, saudara, tahun 2008 saya mendapatkan ini, kita punya visi alive, abundant life, yaitu Christ likeness, hidup serupa Kristus. Misinya adalah, atau bagaimana cara mencapai visinya, saudara, adalah dengan cara begini, bahwa jemaat bertumbuh menyerupai Kristus dan menikmati kelimpahan hidup rohani yang sungguhnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Membangun kualitas hidup jemaat yang mampu menciptakan keluarga, gereja, dan masyarakat yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu, saudara, saya tidak tahu kapan ini tanggalnya, tahunnya, gereja kita punya visi ini. A transformational church, yang tagline-nya adalah berubah dan berbuah. Lalu, saudara, berapa tahun yang lalu, kalau saudara melihat website, gereja kita punya visi adalah ini. Gereja yang berubah dan berbuah. Misinya, GKY Greenfield terpanggil menjadi gereja yang transformasional, memperlengkapi jemaat untuk terus berjalan, one step to the right, dan menjadi saksi Kristus bagi dunia. Belum diubah, saudara, kalimat ini. Tapi yang saya harap sehingga berubah semula dari Radiant Church menjadi Radiant People, supaya kita tidak salah paham. Tujuan, visi GKY Greenfield itu bukan demi organisasi gerejanya. Bukan demi manajemen gerejanya. Mau namanya majelis, mau namanya clergy atau rohaniwan. Tapi visi gereja kita, Radiant itu adalah saudara. Demi saudara. Demi saudara nanti dalam kekekalan. Yang paling ngeri, buat saya di neraka itu apa, saudara? Yang paling ngeri di neraka, kalau manusia punya rasa menyesal. Aduh, nyesel. Dulu kenapa gak mau percaya Tuhan Yesus? Udah gak ada gunanya. Meyuyung namanya, saudara. Ya. Moyung bahasa Jermannya, saudara. Ya. Gak ada gunanya kalau menyesal di neraka. Tapi supaya kalau saudara masuk surga, jangan menyesal juga. Jangan menyesal, saudara. Karena itu gereja mau menyatakan, ini loh firman, ini loh kebenaran. Mau sebaik-baiknya menggembalakan jemaat, mau sebaik-baiknya menolong saudara hidup dalam kemuridan. Supaya nanti jangan sampai dalam kerajaan Bapa saudara tidak bercahaya, tidak menyesal. Saudara, kita sampai di sana, saudara, biarlah dalam anugerah yang Tuhan berikan. Rasanya mustahil. Apakah mungkin, kemarin dalam pembinaan pemimpin kelompok, saya bilang begini, Tuhan Yesus sering suruh kita yang mustahil. Apa itu yang mustahil? Tuhan bilang, ampunilah 70 kali 7 kali. Mustahil. Siapa yang bisa? Ngampunin itu ada batasnya. 3 kali aja cukup, Pak. Betul ya, saudara, kita sering ngomong gitu ya. Tapi, saudara, Tuhan Yesus juga pernah bilang yang lain. Apa, saudara? Kasihlah musuhmu. Mustahil. Bagaimana mengasihi musuh? Saudara, sekarang Tuhan bilang, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia, seluruh suku bangsa. Aduh, Tuhan. Tolonglah jemaatku ini untuk terus hidup sampai pada kerajaan Bapa. Tugasmu adalah itu. Aduh, Tuhan. Mustahil. Tapi itulah namanya depend ability. Tugas saya, tugas saudara. Saudara bukan mengerjakan yang mustahil itu. Yang mustahil itu kerjanya Allah. Kita hanya taat dan kita hanya percaya dan taat saja. Trust and obey. Nanti memberi makan 5.000 orang. Kamu harus memberi makan, kata Tuhan Yesus. Mustahil, Tuhan. Loh, lakukan saja. Dan Tuhan yang buat. Tuhan yang beri makan. Saudara, taat saja. Oleh karena itu, saudara, apa itu Radiant People? Nah, untuk menolong teman-teman Fidelis, Radiant itu bukan visi, karena sudah disusun. Radiant itu adalah rel. Relnya kita, saudara ya. Atau kalau lebih gampang, map, peta. Apa itu peta? Daripada kasih Google Map, mendingan kasih ini deh ya. Mudah-mudahan Fidelis waktu anak-anak nonton Dora di Explorer ini sendiri.
Siapa yang kita minta bantuan ketika kita tidak tahu harus kemana?
Peta, peta.
Benar, kau harus mengatakan peta.
Kau punya tempat, akulah orang yang tepat. Siapa namaku?
Peta.
Katakan lagi.
Peta.
Kalau ada bisa membantu, aku bisa menemukan jalannya. Siapa namaku?
Peta.
Katakan lagi.
Peta.
Aku peta, aku peta.
Dia peta, dia peta.
Aku peta.
Saya nggak tahu dah itu masih ada atau enggak, saudara ya. Tapi kira-kira Radiant People adalah petanya. relnya, map Google Map-nya, wazenya atau waste-nya, saudara, yaitu kita ini di gereja, kuasa Injil mengubahkan kita secara radikal, secara sampai ke akar-akarnya dan secara total. Kita ini di gereja bersekutu bersama karena saudara ditebus bukan cuma jadi percaya dan lahir baru, tapi hidup sebagai anggota keluarga rohani. Itu sebab saudara dibaptis, itu sebab saudara atestasi, dan kita sama-sama menyembah Allah Tritunggal. Kita jalani hidup kemuridan yang makin serupa Kristus, saudara, ini red yang pertama, saudara. Lalu sesudah kita di sini, dibina, dibentuk, diperlengkapi, kita inspire, kita keluar di marketplace, di tempat kerja, di kantor, di rumah, sama ibu-ibu penjemput anak-anak sekolah, sama siapapun kita, saudara, kita menginspirasi, kita menemukan tujuan hidup. Saya kemarin tanya sama semu, saudara, ya, di dalam kelompok kecil saya bilang, kamu lebih bangga anakmu jadi misionaris di Solomon Island dan mati di sana, atau lebih bangga anakmu tinggal di Norway, Finland, atau Swedia yang sekarang jadi tujuan hidup dan hidup damai, sejahtera sampai akhir hayatnya. Berapa tujuan hidup kita? Panggilan kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita menginspirasi sesama menemukan tujuan hidupnya Allah dalam kehidupan kita? Abundant life, melimpahkan kasih karunia ilahi dan kesegaran buah roh. Itu pun Roh Kudus yang hasilkan, kita sajikan yang segar lewat hidup kita. Kita menyalurkan, itu artinya hidup limpah, kita menyalurkan. Ada bukan, saudara? Alive itu dari abundant life. Ada unsurnya ini. Nurturing, membimbing sesama, hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah yang together in our journey, bersama-sama dijalani. Dan yang terakhir, transformasional, menjadi pemimpin. Saudara, kelak harapannya bukan cuma inspirasi orang lain, jadi terang dunia. Saudara, menjadi saluran berkat, jadi terang dunia, jadi radiant people. Saudara bisa membimbing, tapi jalan sama-sama, jatuh bangun, bukan dari atas, dari samping membimbing. Lalu menjadi pemimpin yang terus ditransformasi firman hingga kekekalan. Saudara, ini map-nya, ini anak tangganya, ini petanya, ini relnya kita jalan. Menuju apa, entah mau saudara sebut gereja yang berbuah dan berubah, atau berubah dan berbuah, terserah. Saudara mau sebut a transformational church, terserah. Saudara mau sebut gereja yang mulia dan misioner, saudara, terserah sebutannya. Tapi tujuannya kekekalan, kekekalan. Kerajaan Allah, saudara. Itu tujuannya. Supaya kalau dipukat, kalau dijala besar, saudara, kita ini bukan ikan yang dibuang, tapi ikan yang dikumpulkan untuk memancarkan radiant itu, cahaya itu dalam kerajaan Bapa. Terakhir, saudara-saudara, kemarin saya dengar Reynald Castelli. Anak-anak jangan cuma lihat TikTok, saudara, tapi juga lihat hal-hal yang penting, saudara, ya. Saudara, kenapa bawa gelas hari ini, saudara? Reynald Castelli, profesor, menyebutkan saudara satu ilusi di tahun-tahun terakhir ini, brittle or fragile. Apa maksudnya? Sedikit saya sampaikan. Saudara, akhir tahun saya ketemu dengan satu jemaat GKY yang sekarang tinggal di Norway. Norway itu mau pemilu segontok-gontokan apa, saudara, tetap budget yang boleh dipakai adalah dari 40% penghasilan negara. Norway tambah kaya sejak perang Rusia menyerbu Ukraina. Kenapa, saudara? Karena Norway sumber minyak. Rusia menutup impor minyak dari Jerman. Beli minyak dari mana? Yang kaya Finland, Swedia, dan Norway. Kita orang Indonesia masih kepengen perginya ke Singapura, saudara, ya. Jadi tempat aman. Saudara, orang Singapura, anak-anak muda Singapura, termasuk anak-anak muda Indonesia, pengennya pergi ke negara-negara Skandinavia itu, saudara. Karena mereka makin kaya. Saudara, yang menarik adalah begini, saudara, ya, bahwa Norway 60% dari penghasilan negara, bukan hutang, saudara, Indonesia 8.000 triliun hutangnya, saya nggak tahu berapa lah persisnya, saudara, bukan urusan saya, urusan negara itu, saudara, tapi sekitar saya ada di dalamnya, saudara, tapi yang mereka pikir dari 60% yang mereka dapat, mikirin nanti kalau minyak nggak ada, pakai apa kita hidup? Energi terbarukan. Ini negara maju, saudara. Kita masih mikir habis bensin nanti ada nikel. Nikel ditinggal sekarang, Saudara. Karena orang mikirin energi terbarukan apa, Saudara. Saudara-saudara, Singapura sejak 10 tahun lalu membentuk satu angkatan yang baru. Kita cuma punya angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, satu lagi kepolisian, betul ya. Singapura punya angkatan cyber. Sehingga kalau mereka punya angkatan cyber, komandannya, jenderalnya, gak ada jenderal saudara di angkatan cyber itu, tapi jenderalnya katakanlah begitu, umur 38 tahun, rambut gondrong. Gak ada pakai bintang 4 saudara ya. Tapi gara-gara dia, gak ada hoax tentang elang tadi masuk ke cybernya YouTube Singapura, gak ada saudara ya. Saudara ngerti maksudnya, cyber security itu mencegah hoax. Kita sampai sekarang belum bentuk. Karena negara lain sudah mikirin, kita masih generasi yang dari Instagram pindah ke TikTok. Negara lain saudara sudah memikirkan satu saat Google tidak ada lagi. Mesin pencari yang akan datang adalah OpenAI. Kita masih pikirin beli Tesla. Tapi saudara, negara lain sudah pikirin yang terbaru dibandingin Tesla. Saya gak mau sebut lah, ntar saya promosi. Saudara, negara kita digital ketinggalan. Negara lain sudah kuantum, dia lebih modern. Saudara, kita pikir kita negara yang kuat. Inilah sebabnya saya senang dengan ilustrasi yang dipakai, saudara. Saudara, dibandingkan dua gelas ini gelas yang kokoh. Ada tulisannya, gak usah saudara lihat lah ya. Tapi kalau saudara bandingkan, tulisannya Witten, alumni sebenarnya, alumni. Saudara, mana lebih fragile? Mana lebih rapuh? Mana lebih gampang pecah? Ini ya, saudara, lebih gampang pecah. Ini kelihatannya kokoh ya, saudara. Tapi ilusi kokoh. Ilusi kekuatan. Brittle. Kalau saya banting, pecah gak? Tapi saya mau pakai buat ilustrasi khotbah kedua, saudara. Jadi saya gak banting. Itulah, saudara, yang disebut ilusi kekuatan. Apapun di dunia, berubahnya di dunia, tetap brittle. Organisasi sebesar apapun, gereja lebih besar dari GKI sekalipun, tetap brittle. Kelihatannya kokoh. Tapi yang kekal, yang sampai kekal, yang dipukat adalah yang bernilai kekal. Hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Mari, saudara, mari. Mari bersama-sama kita melihat kepada apa yang kekal itu. Dan Tuhan Yesus sudah kasih perumpamaan ini. Jangan sampai kemudian karena tersembunyi kerajaan Allah itu kita abaikan. Apalagi kita tolak. Saudara, angkatan kita sekarang, angkatan anak-anak kita, saudara, itu bukan generasi pertama Kristen. Kayak generasi pertama itu biasanya susah kerja keras. Generasi kedua biasanya kaya raya. Generasi tiga hartanya habis. Mungkin anak-anak kita adalah generasi yang ketiga sekarang, saudara. Tapi jangan sampai kekayaan Injil itu habis. Saya senang, saudara ya, pergi ke Amerika. Yang sedang populer adalah Injil, buku Injil untuk anak-anak. Dengan cara anak-anak. Saudara, ternyata di Indonesia waktu saya pulang, ada buku juga Injil bersama orang tua dengan anak. Ini ada di kolportase kita, saudara. Bagaimana 40 hari anak ngerti tentang Injil itu. Kabar baik itu. Dari kejadian sampai Kristus datang. Sampai kekalan. Saudara, bagian siapa itu kerajaan Allah? Siapa yang menyaksikannya? Siapa yang hidup di dalamnya? Bagian kita. Oh, Yesus satu saat akan sebagai hakim. Tapi itu penghiburan. Itu adalah kekuatan bagi kita yang hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah yang mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Biarlah kita semua nanti bercahaya pada waktu kekalan. Itu saudara visinya kita. Bukan di sini, tapi sampai di sana saudara tidak menyesal. Hopefully kita sama-sama saudara. Mari kita satu di dalam doa sekarang. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi ini. Betul kami masih hidup di dunia. Betul kami harus engage dengan budaya dunia. Tapi kami dipanggil bukan untuk larut, lalu terbawa arus di tengah dunia. Kami dipanggil untuk jadi terang dunia. Kami dipanggil melanjutkan terang itu, terus bertumbuh dalam kemuridan, menyalurkan berkat-berkat dari Tuhan, inspire orang lain, dan kami boleh membimbing orang lain, kami boleh menjadi pemimpin yang terus-menerus ditransformasi, supaya kelak kami bercahaya. Tuhan, tolonglah kami. Saya kasih waktu 1-2 menit, sudah doa, merespons cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai ini. Apapun respons saudara, saudara biarlah Injil Tuhan itu mengubahkan kita. Masing-masing doa 1-2 menit dalam teduhnya.